και η μετάνοια και η αυτομεμψία προϋποθέτουν την πίστη στον Χριστό. Και η πίστη στον Χριστό αποκτιέται μέσα από την προσευχή και τη συμμετοχή στη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Αλλά και η μετάνοια και η αυτομεμψία και η πίστη στον Χριστό προϋποθέτουν ταπεινό φρόνημα. Δηλαδή προϋποθέτουν εμείς οι άνθρωποι να μην έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και να μην πιστεύουμε ότι το εγώ μας και ο εαυτό μας και το είναι μας είναι το κέντρο του κόσμου από όπου ξεκινούν και τελειώνουν τα πάντα. Και παράλληλα να είμαστε ταπεινοί και όταν μας έρχονται πειρασμοί και δοκιμασίες να προσπαθούμε να τους προσεγγίζουμε πνευματικά. Να μην προσπαθούμε δηλαδή τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες να τις ερμηνεύουμε και να τους ερμηνεύουμε ενώ μόνο μέσα από την λογική μας. Η λογική είναι πολύτιμη για τον άνθρωπο και η λογική προστατεύει τον άνθρωπο από πάρα πολλά ατοπήματα. Αλλά εάν ο άνθρωπος λησμονήσει ότι η λογική δεν φτάνει, τότε ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα και τα συλλογικά όργανα τα οποία βρίσκονται μέσα σε κάθε κοινωνία οδηγούνται σε ένα αδιέξοδο, διότι βρίσκονται σε ένα φαύλο κύκλο και πιστεύουν ότι η μία λογική θα επιλύσει τα προβλήματα της άλλης λογικής. Όμως πέρα από την λογική υπάρχει και μία άλλη πραγματικότητα, η οποία είναι η πραγματικότητα του νοός, η οποία είναι η πραγματικότητα της καρδιάς και η οποία συνδέεται με πνευματικόν κόσμο αόρατον και συνδέεται με τον πνευματικό κόσμο του φωτός στην περίπτωση που βρισκόμαστε μαζί με τον Χριστό ή συνδέεται με την πνευματική κατάσταση, με τον πνευματικό κόσμο του σκότους στην περίπτωση κατά την οποία βρισκόμεθα μακριά από τον Χριστό. Ο άνθρωπος ούτε μπορεί ούτε δύναται να τα αιτιολογήσει όλα, ούτε επίσης δύναται και μπορεί να τα ελέγξει όλα. Και δείτε την περίπτωση των προσφάτων σεισμών στην Τουρκία, όπου όλοι μείναμε άναυδοι, αλλά όλοι μας οδηγηθήκαμε και σε νέες συμπεριφορές και σε μία νέα προσέγγιση και αντιμετώπιση θεμάτων, προσώπων και ανθρώπων και θρησκειών και πολιτισμών. Και ερχόμαστε τώρα στο πρόσφατο, δραματικό και τραγικό γεγονός όπου τόσες δεκάδες άνθρωποι και μάλιστα νέοι απόλεσαν τη ζωή του. Όπως κανένας από εμάς δεν μπορεί να χαίρεται ή να αναπαύεται μέσα από αυτή την τραγωδία, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον Χριστό αλλά και με την Παναγία μας που απόψε τελέσαμε την πρώτη στάση των χαιρετισμών της. Δεν είναι δυνατόν το φως του Χριστού και το φως της Παναγίας να συμπορεύεται, να συμβαδίζει ή να έχει σχέση με το σκότος. Όταν λοιπόν ζούμε τέτοια γεγονότα πρέπει να αναζητούμε την πνευματική των διάσταση, όχι για να θεωρητικολογούμε και να ερμηνεύουμε και να κάνουμε διάφορες θεωρίες, αλλή μόνο μας αν πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμό. Η αναζήτηση της πνευματικής διάστασης προϋποθέτει πάνω απ' όλα το σιγησά, το πάσα σάρξ βρωτία και προϋποθέτει βαθιά προσευχή και βαθιά μετάνοια. Εξηντούνται στη χάρη του Θεού και εξηντούνται στο όλος του Θεού για αυτό το οποίο μας βρήκε, για τη συμφορά που μας βρήκε. Οι άνθρωποι παλαιότερα είχαν μία εμπειρική πνευματική σοφία και ας μην ξέρανε γράμματα και ας μην είχαν κομπιούτερ και ας μην είχαν ίντερνετ και τι λέγανε, όπου του μέλι να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει, ή έλεγαν όσο θέλεις δούλευε, όσο θέλω θα σου δώσω, ή έλεγαν Εσύ μου το έδωσες, δικό σου είναι και εσύ αποφασίζεις για το τι θα γίνει, ομιλώντας για τα παιδιά του όταν βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Ευρισκόμαστε λοιπόν σε ένα γεγονός το οποίο είναι τραγικό, δημιουργεί σε όλους βαθύτατη θλίψη, αλλά αυτό το γεγονός, εάν δεν το αντιμετωπίσουμε πνευματικά, εξούδεται στη χάρη του Θεού για να πάρουμε εμείς δύναμη, οι γονείς των παιδιών, οι συγγενείς των παιδιών, οι επιζώντες, αλλά και παράλληλα, εάν δεν υψώσουμε χέρι κέτιδας για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, για τα νέα αυτά παιδιά τα οποία έφυγαν και δεν εξηγήσουμε τη χάρη του Θεού και το έλεος για αυτές τις ψυχές, τότε οδηγούμεθα σε ένα μεγαλύτερο φαυλοκύκλο και σε ένα μεγαλύτερο αδιέξοδο πνευματικό. Διότι όσα γιατί και να θέσουμε σε τέτοια γεγονότα, το ερώτημα παραμένει ερώτημα. Και θα ήθελα να κλείσω με το εξής γεγονός. Είχε πάει μία μητέρα που έχασε το παιδί της από καρκίνο σε ένα γέροντα. Εν εξάλλου και εν βαθυτά τη συντριβή. Και έλεγε, μίλησε στο γέροντα, του μίλησε κάπου μία ώρα. Ο γέροντας μόνο την άκουγε. Όταν βγήκε η γυναίκα από τον γέροντα αυτό, το ρώτησε κάποιος και του λέει, «Γέροντα, τι έγινε?» Λέει, «Μου είπε». Λέει, «Τι σας είπε?» Λέει, «Όλο της τον πόνο και όλο της τον καημό» και είχε δίκιο. «Και εσείς?» Της είπε ελάχιστα. «Και το διατάφτα?» Και απαντάει ο γέροντας. «Και το μυστήριο του ερωτήματος θα μένει αναπάντητο». Άρα, από πού μπορούμε να πάρουμε δύναμη για το μυστήριο του ερωτήματος της τραγωδίας? Μόνο από τη χάρη και από το έλεος της υπεραγίας του ατόκου και του Χριστού, και αν πούμε το πάσα την βιωτική μέρημνα Χριστό το Θεό παραδίδομεν και επαφιέμαστε όλοι στη χάρη του Θεού. Αυτό όμως τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει ότι πρέπει να έχουμε ταπείνωση, να έχουμε μετάνοια, να έχουμε πνευματική ζωή δια της λειτουργικής και μυστηριακής συμμετοχής μας στην Εκκλησία και να έχουμε και την αρετή της αυτομεμψίας, να μην πιστεύουμε ότι τα πάντα εξαρτώνται και τελειώνουν στο εγώ μας ή στο άτομό μας. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου απόψε, διότι τον πατέρα Αντώνιο τον καταστήσαμε και σταυροφόρο και πνευματικό. Εκείνο το οποίο με έκανε εντύπωση στον πατέρα Αντώνιο όταν πριν από 22 χρόνια ήρθα στη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου, ήταν ότι έβλεπα έναν κληρικό με σιγή και με διάκριση και με αφοσίωση στο χρέος του, το οικογενειακό, το εκκλησιαστικό, το εφημεριακό. Έναν κληρικό ο οποίος είχε μία βαθύτατη λάλουσα σιγή και μία ευθύνη του χρέους αποδεχόμενος την χάρη του Θεού και την κλίση του Θεού προς το πρόσωπό του, προς την οικογένειά του, προς τα παιδιά του και προς τις ενωρίτες του. Ο πατήρ Αντώνιος δεν ζήτησε ποτέ τίποτα. Δεν διεκδίκησε ποτέ τίποτα. Δεν έβαλε ποτέ κάποιον για λογαριασμό του να πει θέλω τούτο ή θέλω εκείνο. Και αυτά να ξέρετε ότι είναι μεγάλες αρετές που τι δηλώνουν? Δηλώνουν ότι τη ζωή μας την αφήνουμε στη χάρη του Θεού και στην κρίση του Θεού. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, αν θέλουμε κάτι, είναι να προσευχόμεθα για να γίνει το θέλημα του Θεού σε αυτό που θέλουμε και όχι το θέλημα το δικό μας. Διότι μου έλεγε κάποιος άνθρωπος ότι όταν λέει το καλό καλός δεν γίνεται, δεν είναι καλό. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτή την πορεία των 22 χρόνων, παρακολουθώντας την ζωή και την πορεία του πατρός Αντωνίου, που είναι ένας εξαιρετικός κληρικός μέσα στους άλλους εξαιρετικούς κληρικούς της Μητροπόλεως μας και της επαρχίας της Βιάννου, όπου εδώ οι κληρικοί είχαν και μία παράδοση τόσο από τον μακαριστό γεροντά μου τον Δημήτριο, όσο και από τον μακαριστό Πέτρας Νεκτάριο, είχαν μία παράδοση εκκλησιαστική και μια σχέση αλληλεγγύης. Παρακολουθώντας λοιπόν τη ζωή του, ήρθε η ώρα που τον κάναμε πριν από πόσα χρόνια οικονόμο, οικονόμησε, κάναμε πριν 15 χρόνια, και ήρθε η ώρα που καταστήσαμε και αρχιερατικό της περιφερειάς της Βιάννου και σταυροφόρο, και παράλληλα τον καταστήσαμε και πνευματικό. Θα μπορείτε δηλαδή πλέον να εξομολογήσετε στον πατέρα Αντώνιο. Και θέλω να πω το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό, να ζούμε εν Χριστώ και να χαιρόμεθα αυτό το οποίο έχουμε και να δοξάζουμε τον Θεό για αυτό που μας έδωσε. Στη ζωή τα έχουμε όλα και τα περιμένουμε όλα και πρέπει να τα περιμένουμε κιόλα. Αλλά αυτό προϋποθέτει τη δική μας προσευχή ως το ένα σκέλος και το να αφινόμαστε στην Θεία Βουλή, στην Βουλή και στην Χάρη της Υπραγίας Στρατόπου. Με αυτές τις σκέψεις σας συγχαίρομαι, Πατέρ Αντώνιο, για τη διακονία σας, επευλογούμε την παρουσία σας και την μαρτυρία σας και ευχόμεθα να είναι τα έτη σας πολλά και πάμπολα, να χαίρεστε την οικογένειά σας, την πρεσβυτέρα σας, τους οικείους σας, τα δύο παιδιά σας, το ποίμνιό σας, και να πορεύεστε πάντοτε μέσα σε αυτή την λάλουσα σιγή, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική από τα πολλά λόγια και από τις εκοφαντικές, πολύτροπες και πολύχρωμες και ποικιλόμορφες φωνές. Καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και καλή συνέχεια.